7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Guvernul de la Chișinău a anunțat majorarea salariilor, dar de unde bani?
Eu mă aștept totuși în anul curent. Există probleme în executarea bugetului. Nu se va realiza parte de cheltuieli. Deci guvernul va redistribui, va alege priorități, va plăti salariile, pensiile și va face cele proiecte electorale, va merge mai departe cu drumurile, prima casă și mai departe, dar la alte cheltuieli va transfera pe anul viitor.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române față în față cu decizia Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol despre autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainiene propune dialogul.
La inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, care va avea loc până la finele acestui an, sunt invitați atât Kiril al Moscovei, cât și Bartolomeu al Constantinopolului, alături de ceilalți înalți clerici din statele preponderent ortodoxe.
Și dicționar european astăzi despre grija pentru elevi și cantinele școlare. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Uniunea Europeană a prelungit cu un an măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova, se spune într-o decizie publicată joi de Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Sancțiunile au fost impuse în 2010 ca urmare a lipsei de progres în reglementarea problemei transnistrene și în urma refuzului autorităților de la Tiraspol de a permite predarea de lecții cu scriere în grafia latină în școlile aflate sub jurisdicția lor. Procurorii DNA din România susțin comunicatul comun a două asociații de magistrați care au cerut ministrului Justiției Tudorel Toader să abandoneze imediat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr. Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor au dat publicității în 25 octombrie un comunicat comun în care spun că revocarea lui Lazăr pune în pericol parcursul României în Uniunea Europeană și în Consiliul Europei și însăși existența democratică a statului român. Casa Albă l-a invitat pe președintele rus Vladimir Putin la Washington, a spus la Tbilisi, consilierul american pe probleme de securitate națională John Bolton, care a adăugat că președintele Donald Trump va avea o scurtă convorbire cu omologul său rus la Paris în marginea ceremoniilor de comemorare a 100 de ani de la terminarea primului război mondial. Președintele Turciei, Recep Erdogan, a cerut autorităților din Arabia Saudită să spună unde se află corpul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi și să dezvăluie identitatea localnicului turc despre care se presupune că ar fi preluat cadavrul Khashoggi de la agenți saudiți, după ce editorialistul de la Washington Post a fost asasinat în consulatul saudit de la Istanbul în 2 octombrie. Vorbind la o reuniune a partidului său Justiție și Dezvoltare, șeful statului turc a făcut cunoscut că autoritățile de la Ankara au noi dovezi și informații privind asasinarea jurnalistului saudit. Europa nu este un supermarket, Europa nu este un drum cu sens unic, este un angajament reciproc, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un interviu publicat în presa din Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria. Macron a spus în interviu că statele estice din Uniunea Europeană trebuie să respecte principiile blocului pan-european, făcând trimitere directe la Ungaria și Polonia, ale căror conduceri naționaliste au intrat în conflict cu Comisia Europeană din cauza măsurilor restrictive la adresa statului de drept și a libertății presei.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
În Republica Moldova, Partidul Democrat de Guvernământ a anunțat o amplă reformă salarială. Așa cum au explicat liderii PDM, reforma în mare ar trebui să însemne salarii substanțial mărite, în unele cazuri chiar duble, pentru cei mai prost plătiți bugetari, dar să nu afecteze deloc pe angajații plătiți bine de la buget. Economiștii și opoziția, care trebuie spus că nu contestă nici de cum necesitatea acestei reforme, se întreabă de unde va avea guvernul bani pentru această ambițioasă inițiativă. Întrebarea rămâne deocamdată fără răspuns, fiindcă niciun document de reformă nu a fost încă făcut public. Liliana Barbaroșie a căutat să afle cât de sustenabilă este această intenție generoasă a guvernului. Reamintim că alegeri generale sunt anunțate în Moldova pentru 24 februarie și încă nu a început campania electorală.
Că
Elefurile de la state, Republica Moldova, sunt inechitabile, nu este o noutate. Statisticile din 2017 ale Ministerului de Finanțe arată că cel mai mare salariu primit de un bugetar e de 27.000 de lei, față de 1.200 de lei cât primește cel mai prost plătit salariat. Angajați cu retribuții mai mici sau care abia de depășesc suma de 2.000 de lei, în jur de 100 de euro, sunt cam jumătate din totalul de 200.000 de salariați din sectorul public. Așa că o reformă care să țintească în reducerele acestor discrepanțe și inechități, dar mai ales să oprească declinul din ce în ce mai mare a gradului de ocupare în sectorul public, nu poate fi privită decât cu ochi buni într-un stat ca Republica Moldova. Care ar fi însă incertitudinile? La sfârșitul anului trecut, când prezentase bugetul pentru 2018, guvernul nu a ascuns că a rezervat resurse, atunci s-a anunțat 3 miliarde jumătate de lei, pentru proiecte de infrastructură și măriri de prestații. Nu a fost clar atunci doar cât anume va merge la măriri de salarii. Explicând zilele trecute dimensiunile reformei, ministrul finanțelor Octavian Armașu a pomenit cifra de 1 miliard și 300 de mii de lei. Întrebarea este dacă guvernul va dispune efectiv de acești bani până la sfârșitul unui an, cu un deficit bugetar de 5 miliarde de lei, la care se adaugă 1 miliard de lei ratat din finanțarea Comisiei Europene, dar și grandioase proiecte de infrastructură pornite, cum ar fi Arena Chișinău, drumuri bune pentru Moldova sau prima casă. Deocamdată, singura garanție că planurile guvernării au acoperire financiară e de natură retorică. Însuși Vlad Plahotniuc, liderul democrat care a anunțat reforma, a invocat creșterea economică. De parte de a-l crede, economiștii, printre ei expertul Institutului Economiei de Piață, Virol Gârbu, spune că bani care să acopere toate planurile enunțate până acum de democrați nu există, iar guvernul cel mai probabil va cheltui doar pe proiectele electorale ale partidului său, acoperindu-se cu stoparea altor cheltuieli prevăzute în legea bugetului de stat.
Momentan, sigur că creșterea economică generează o anumită situație mai bună în anul curent, 4-5%, dar 4-5%, nu 20%, atât cât că salariile, nu? Deci, efectiv, chiar doar aici la salarii avem așa o necesitate suplimentară de fonduri, dar guvernul a mai schimbat și un pic la pensii, guvernul a mai schimbat și partea de venituri, deci, efectiv, și în acest context, totuși, aceste reforme sunt destul de radicale și regretabil nu sunt discutate în societate, astfel încât să se prezinte calcule și cifre din partea autorilor. Nu înțelegem exact dacă aceste sumări sunt veridice sau doar sunt, eu știu, imaginare și mai mult cu tentă electorală. Așa sau altfel, eu mă aștept totuși în anul curent să există probleme în executarea bugetului. Nu se va realiza partea de cheltuieli. Deci guvernul va redistribui, va alege priorități, va plăti salariile, pensiile și va face acele proiecte electorale, va merge mai departe cu drumurile, prima casă și mai departe, dar alte cheltuieli le va transfera pe anul viitor. Deci execuția pe articole de cheltuieli va fi diferită și nu va corespunde acelor documente, proiecte, adică, de fapt, legea bugetului pentru anul curent. Eu mai aștept guvernul, pe de o parte, să facă și o rectificare bugetară prin noiembrie-decembrie. Și atunci va trage linia și totul ce nu are capacitate să finanțeze, pur și simplu va exclude. Anul viitor, sigur că situația se poate răutăți și mai mult, în cazul în care așteptările autorităților nu se realizează.
Spune Viorel Gârbu. Într-un recent interviu, directoarea Băncii Mondiale pentru Moldova adăuga o altă îngrijorare mare legată de anul bugetar 2019, impactul pachetului de legi cu privire la reforma fiscală și amnistia de capital, o altă inițiativă controversată a partidului dominant al guvernării. Banca Mondială a ajuns la concluzia că reducerea de la 23% la 18% a contribuției de asigurări sociale, achitate de angajator, va diminua câștigurile fiscale ce ar fi urmat să fie obținute ca rezultat al reformei de pensii și a cerut autorităților prin vocea reprezentanței sale de la Chișinău să renunțe la controversatul pachet legislativ. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Chiar dacă nu a început campania electorală în Moldova, dicționarul nostru european de astăzi are o temă electorală, folosirea copiilor de către politicieni și nu numai.
Dicționar european.
Cine
cinicii ar putea spune care e problema cu folosirea copiilor de către politicieni. În vremea comunismului vedea cineva o problemă în faptul că liderii, de la Stalin la Ceaușescu, puneau să li se facă fotografii și tablouri înconjurați de pionieri radiind de fericire, dar care în realitate trebuie să fi fost săracii terorizați. Chiar și în zilele noastre, lideri politici atât de diferiți cum sunt Obama sau Sarkozy s-au tot fotografiat cu copiii lor, sau în cazul lui Sarkozy cu cel al soției sale, Carla Bruni. George Bush Jr. a denunțat formal folosirea celor mici ca publicitate, spune el, toxică, dar el însuși nu s-a dat înapoi de la asta în diferite circumstanțe. Bush mersese chiar până la a spune că e vorba acolo de o formă de violență împotriva copiilor. Adevărul e că acolo unde folosirea copiilor în publicitate, de pildă, e strict reglementată, plasarea lor în happening-uri, în întâlniri politice, e considerată ca acceptabilă, ba chiar stârnește uneori înduioșare, deși toată lumea știe că e acolo o manipulare. Sigur, nu poți fi bun politician dacă nu ești bun manipulator. Politicienii continuă să-și folosească copiii chiar și când aceștia ating vârsta adultă. Manipulator politic abil este, de pildă, fostul premier al României, Adrian Năstase. În drama rău jucată din momentul simulatei lui sinucideri, personajul cel mai tragic a trecut atunci neobservat. Singura notă autentic dureroasă a acelui episod scos dintr-o comedie de arte a fost dată atunci de fiul său Andrei, căruia tatăl îi încredințase dificilul rol de a citi testamentul politic al unui tată încă viu. Aceea a fost unica notă autentic dramatică a poveștii, punând în lumină tragedia de factură mitologică a unui tânăr manipulat de un tată, Adrian Năstase, devorator și mistuitor al identității fiului. Cunoaștem mulți din acești oameni cu carismă și ego strivitor, care traversează nepăsători tragediile fără nume pe care le produc printre cei apropiați. Marlon Brando, de pildă, actorul american, ai cărui copii dereglați au omorât și s-au sinucis. Brando a continuat însă imperturbabil să se ocupe de cauza indienilor, după care a jucat teatru la proces, explicând că copiii nu au ieșit așa cum ar fi vrut el. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Libera.
Un spot cu copii elogiind Republica Moldova, prezentat la recentul meeting al Partidului Democrat de Guvernământ, a readus în atenție subiectul exploatării imaginii copiilor de către politicieni. Deși copiii au fost prezentați în context pozitiv, difuzarea acestui spot la o manifestație partinică, în timpul căreia de altfel doi copii au și urcat pe scenă, a fost criticată de apărători ai drepturilor copilului. Ei au semnalat atâta oară că utilizarea imaginii copiilor în scopul politice sfidează până și normele de bun simț. Exemplul la care m-am referit pare să fie dintre cele mai inofensive. Mult mai deranjante au fost pozele în care bașcanul autonomiei găgăuze Irina Vlah își punea autograful pe spatele unor nou-născuți îmbrăcați în tricouri cu poza funcționarei. La fel de memorabile au fost imaginile în care deputatul democrat Constantin Țuțu, îmbrăcat la costum, oferea unor copii din familii vulnerabile cizme de cauciuc în ajun de Paști. Afișându-și propria bunăstare, politicienii profită astfel de statutul de vulnerabilitate al familiilor, nota atunci Consiliul de Presă într-o sesizare către avocatul poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu. Cea din urmă a condamnat și ea gestul, reiterând o recomandare mai veche adresată politicienilor, cea să nu folosească și să nu expună copiii public în scopul de a obține avantaje personale. De remarcat totuși că politicienii din Moldova se afișează mai curând cu copii străini în brațe și chiar sărutându-i. Proprii copii sunt însă feriți de public. Aceștia sunt prezentați de regulă în portrete de familie sau alături de părinți politicieni la urnele de vot. O excepție e poate președintele Igor Dodon. La majoritatea manifestațiilor publice, el e însoțit de cel puțin unul dintre cei trei fii ai săi. E oarecum explicabilă această predilecție a șefului statului după ce a câștigat campania electorală, inclusiv discursivă prin retorica profamilistă. L-am întrebat pe expertul în comunicare politică, Ion Grosu, de ce este atât de important pentru politicieni, în pofida tuturor criticilor, să apară în poze cu copii.
E un comportament care nu ține doar de politicieni. Noi observăm asta și la actori sau la persoane publice atunci când apar în anumite scandaluri sau sunt sub o anumită presiune. E o reacție defensivă pentru că efectul asupra publicului este unul de minimizare a agresiunii. E un lucru care se folosește în anumite contexte. Nu e o panacee, pentru că dacă ar fi super eficientă și am vedea politicieni alergând numai cu copii încolo încoace și educatorii ar câștiga alegerile.
Recent, un grup de deputați comuniști au propus o inițiativă care ar interzice exploatarea imaginii copiilor în scop de promovare politică, precum și implicarea copiilor în activitatea politică și asocierea lor cu partide. Experții pun la îndoială că inițiativa va fi promovată de acest legislativ la doar câteva luni de la începerea campaniei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la București despre apelul la dialog al Sinodului Bisericii Ortodoxe Române între Moscova și Constantinopol, un interviu cu laureatul Premiului Nobel pentru Pace și fost lider al Solidarității Lech Walesa despre politica actuală a Moscovei și relațiile cu Rusia și la ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre grupul de politicieni europeni care au participat la un simpozion despre libertate organizat de controversatul primar din Orhei, Ilan Șor. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net pe europalibera.org. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a discutat ieri despre recunoașterea de către Patriarhia de la Constantinopol, cea mai înaltă autoritate ierarhică a Ortodoxiei Mondiale, autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainiene și îndepărtarea ei de Patriarhia Moscovei, cu alte cuvinte să obțină independența canonică față de Moscova. A urmat reacții în lanț. Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat că rupe relațiile cu Patriarhia de la Constantinopol și a reafirmat că Mitropolia Ucrainei ar fi o biserică schismatică. Pentru Biserica Ortodoxă Rusă, ceea ce a făcut Patriarhia Ecumenică este, cităm, ilegal și irelevant din punct de vedere canonic. În replică, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe din Ucraina l-a acuzat pe Patriarhul Kiril că ar fi forțat schisma din sânul Bisericii Ortodoxe Ucrainiene, care a avut loc în 1991. Despre discuțiile de ieri din cadrul Sinodului Bor ne spune mai multe Sabina Fati.
Biserica Ortodoxă Română pare că încearcă să joace cartea medierii între Patriarhia Moscovei și cea a Constantinopolului. Totul după ce Patriarhul rus Kiril s-a declarat gata să rupă relațiile cu vechea Patriarhia Constantinopolului, care la rândul ei s-a arătat dispusă să recunoască autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainiene. Nimic nu e încă bătut în cuie, chiar dacă e multă nervozitate. Biserica Ortodoxă Rusă, care a rămas singura instituție rusească extinsă pe tot spațiul fostei Uniuni Sovietice, nu vrea să piardă enoriașii din Ucraina. Pe de altă parte, Biserica Ortodoxă Ucraineană își revendică autocefalia, dar fără să aibă de partea ei toate parohiile țării. Pe teritoriul Ucrainei, în paralel cu războiul fierbinte din Donbas, în paralel cu atacurile cibernetice și cu bătăliile politice, se duce un război pe față între Biserica Ortodoxă Rusă și cea ucraineană. Pe de altă parte, Patriarhia Constantinopolului nu poate recunoaște, conform canoanelor, autocefalia unei biserici ortodoxe atâta vreme cât pe teritoriul țării respective există mai multe astfel de biserici ortodoxe, cum e cazul Ucrainei, unde există deja Biserica Ortodoxă Rusă. Cu alte cuvinte, e nevoie de un aranjament diplomatic care să satisfacă toate părțile. Ucraina vrea autocefalia, iar Rusia nu vrea să-și piardă influența asupra ortodoxilor ucrainieni. Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului nu vrea să rămână în istorie ca unul care a produs schisma cu Rusia, iar Daniel al României își dă seama că are posibilitatea să devină mediator. La inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, care va avea loc până la finele acestui an, sunt invitați atât Kiril al Moscovei, cât și Bartolomeu al Constantinopolului, alături de ceilalți înalți clerici din statele preponderent ortodoxe. Patriarhul român Daniel nu vrea să piardă această ocazie unică de a avea în jurul său toată crema ortodoxiei și nici oportunitatea de a fi cel care poate împiedica schisma cu care amenință Moscova. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române recomandă, deci, în urma discuțiilor care au avut loc în această săptămână,
o soluție de compromis pentru păstrarea unității de credință și pentru menținerea libertății administrativ-pastorale, adică o formulă prin care înalții prelații ruși să cadă de acord cu cei ucrainieni. De pildă, se ia în considerare, potrivit unor surse bine informate, acceptarea de către ucrainieni ca noul patriarh al noii biserici autocefale să fie unul prorus. Sinodul Bisericii Ortodoxe Română și-a explicat expectativa și îndemnul la reconciliere, precizând că, cităm, unitatea se păstrează prin coresponsabilitate și cooperare între bisericile ortodoxe locale și prin, cităm, cultivarea dialogului și a sinodalității la nivel panortodox. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-un interviu cu Valentina Ursu, analistul politic de la București, Armand Goșu, bun cunoscător al realităților politice din spațiul fost-sovietic, a abordat și subiectul impactului asupra regiunii a deciziei Bisericii Ortodoxe Ruse de a rupe relațiile cu Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol pe tema Patriarhiei din Ucraina.
Voiul pe care l-a deschis împotriva Patriarhiei de Constantinopol, Moscova nu are cum să învingă. Sigur, Moscova poate prelungi acest război, poate face concesii minore, le poate face într-un termen foarte lung de timp, de decenii, spre deosebire de acțiunile lumești, care sunt pe termen scurt, politice, imediat, războaie. Biserica lucrează cu termene lungi, de sute de ani, de milenii, deci decizia Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol de a acorda autocefalie Chievului va avea repercursiuni dramatice pe termen lung. Acest lucru a fost înțeles la Moscova. Nu întâmplător răspunsul Patriarhiei Moscovei și a întregii Rusii a fost formulat la Minsk, în Belarus.
Credeți că acordarea autocefaliei Bisericii Ortodoxe din Ucraina ar avea șanse să producă efecte și în Republica Moldova și România?
Sigur că ceva efect de tot o să producă, măcar și pentru faptul că, dacă vă amintiți, acel document de sfârșit de secol 17, care este anulat, acea scrisoare adresată Patriarhiei Moscovei, prin care Mitropolia Chievului ruși, cel puțin Patriarhia Moscovei pretinde că se subordona Moscovei, Mitropolia Chievului, această scrisoare fiind anulată, automat Patriarhia Chievului sau viitoarea Patriarhie a Chievului poate să emită pretenții canonice și asupra credincioșilor ortodoxi de pe teritoriul de astăzi al Moldovei, de pe teritoriul de astăzi al Belarusului, ceea ce sigur interferează cu politica religioasă și nu doar religioasă a Moscovei. Să nu uităm totuși că Patriarhia Rusă este mai mult decât un instrument de soft power rusesc. E unul dintre cele mai importante instrumente politice utilizate de Moscova în străinătate apropiată în ultimul deceniu.
Cum credeți? Ar fi cazul ca Mitropolia Moldovei, urmând exemplul Ucrainei, la fel să solicite autocefalie față de Patriarhia Rusiei?
E poate să facă, sigur că da, dar n-are nicio șansă, din niciun punct de vedere, nici canonii, pentru că ai odată Patriarhia Chievului, care poate să emită pretenții teritoriale reprezentând canonice asupra bisericilor de acolo, mai Patriarhia Bucureștiului, iar apoi cu numele de Moldova ai o mitropolie a Sucevei și a Moldovei, de lucrurile s-ar complica foarte, foarte tare. Eu nu cred în acest moment că evenimente politice, dramatice ar putea să creeze un context favorabil. Cel puțin până în acest moment mitropolitul Chișinăului e foarte apropiat de Patriarhul Kiril și nu îl văd de ce să iasă cu declarații. Asta automat ar fi interpretată ca fiind o acțiune îndreptată tot împotriva Patriarhiei Moscovei. Nu, cu acest patriarh nu poate să vină alt patriarh, dar e greu de imaginat că e posibil așa ceva.
A fost opinia analistului politic de la București, Armand Goșu, în dialog cu Valentina Ursu. Cum ați auzit în știri, președintele Statelor Unite Donald Trump l-a invitat pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, la Washington, iar cei doi lideri se vor întâlni probabil și pe 11 noiembrie la Paris, când amândoi sunt invitați pentru ceremoniile consacrate unui secol de la sfârșitul Primului Război Mondial. Colegii noștri de la Serviciul Belarus au stat de vorbă cu Lech Walesa, laureat al Premiului Nobel pentru Pace din 1983 și care a fost primul președinte al Poloniei postcomuniste și fost lider al Sindicatului Liber din perioada comunistă. Solidaritatea pe tema politicii Rusiei în regiune.
Ce credeți despre Rusia modernă? Este pe cale Moscova să se transforme într-o amenințare pentru democrația europeană, la fel cum era în vremurile când luptați pentru democrație în Polonia?
Noi trebuie să înțelegem Rusia. Rusia a fost o supraputere și a încetat să mai fie. Până în prezent, în Rusia nu a existat democrație. Țara s-a menținut mereu prin amenințări. Dușmanii asigurau unitatea Rusiei și Rusia adesea se vedea nevoită să-și inventeze dușmanii pentru a-și menține unitatea. Noi trebuie să mai înțelegem încă ceva, faptul că Rusia chiar s-a schimbat. Ea nu mai este așa cum era în trecut. Nu este încă Rusia cea pe care ne-am dorit să o vedem, dar ea se mișcă în direcția pe care ne-o dorim.
În 2014, în timpul anexării Crimeei, ați spus că Putin trebuie să răspundă în fața tribunalului de la Haga. Vă mențineți această opinie?
Nu cred că am spus chiar atât de dur, dar eu cred că anexarea Crimeei a fost o greșeală imensă a lui Putin și că în secolul 21 nu așa se rezolvă astfel de probleme. Astăzi, cu cât este mai deschisă țara, cu cât este mai democratică, cu atât mai bune sunt efectele pentru ea. Este doar o chestiune de timp când Putin va înțelege lucrul acesta și cu cât mai repede va conștientiza asta, cu atât va fi mai mic prețul pe care îl va plăti.
Dar din punctul dumneavoastră de vedere, Putin va merge și mai departe?
Până la sfârșitul secolului 20 încă puteai să-ți permiți să te comporți așa. Acum este secolul 21 și chestiunile politice nu mai pot fi soluționate prin astfel de metode. Mai sunt posibile încercări de a acționa prin metode vechi, dar acestea vor costa foarte scump. Este o chestiune de costuri. Nu mai poți obține victorii prin astfel de metode. Trebuie să știi cum poți lupta în lumea modernă.
Domnule președinte, l-ați propus pe Oleg Sentsov, regizorul ucrainian condamnat în detenție în Rusia pentru Premiul Nobel pentru Pace. Ce se mai poate face pentru eliberarea lui?
Răspunsul este simplu, solidaritate. Imediat ce a apărut problema dintre Ucraina și Rusia, am propus o soluție simplă, să fie aleși 10 oameni din toată lumea, oameni care sunt bine cunoscuți în Ucraina și Rusia, și să fie rugați să facă o listă cu 10 soluții pentru diferite țări, soluții care pot fi dureroase pentru Rusia, care produse să nu fie cumpărate, care să nu fie vândute. Fiecare țară are interesele ei, așa că fiecare țară ar fi putut alege câte un punct din această listă. Și încă 5 oameni din acest grup trebuie să fie în relații bune cu Putin. Și în fiecare zi, unul dintre ei trebuie să-l sune pe Putin și să-i spună: ascultă, Putin, iată cât am pierdut noi, dar cât ați pierdut voi. Iar ultimul dintre ei să spună: haideți să ne gândim încă o dată, pentru că altfel oligarhii voștri nu vă vor ierta niciodată. Trebuie să fie creat un astfel de grup de solidaritate pentru Ucraina, dar astăzi fiecare țară procedează cum consideră de cuvință, iar Rusia nu poate fi învinsă astfel. Noi avem nevoie de Rusia. Noi trebuie să cooperăm cu Rusia. Ei au acolo tot tabelul lui Mendeleev. Noi trebuie să ajutăm Rusia, calm, pașnic, fin, dar organizat. Solidaritatea este o filozofie simplă. Dacă nu poți duce greutatea, roagă-i pe alții să te ajute. Creați solidaritate și Rusia va fi la locul potrivit.
A fost părerea lui Lech Walesa într-un interviu cu serviciul Belarus al postului nostru de radio.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi despre Expresul din Ungheni.
Muzeul de istorie și etnografie din Călăraș a dat startul unei campanii de colectare a ceasurilor vechi. Chiar dacă deocamdată au fost adunate de la Călărășeni doar 10 ceasuri, colecția are deja un nume, Ceasul Timpului. Ne dorim o colecție mare de ceasuri care vor povesti imaginar despre trecut, numărând ore, minute, secunde, a declarat inițiatoarea acestei campanii, Mariana Iorcu, ghid la muzeu. Dânsa este încrezătoare că oamenii vor fi receptivi și că în scurt timp muzeul va reuși să verniseze și o expoziție de ceasuri vechi. După ce am muncit 10 de ani directoare la o grădiniță, apoi a Centrului de zi pentru copii și tineri cu dizabilități Casa pentru toți din Ungheni, psihologul Maria Calchei a decis să se consacre implementării la Ungheni a unei noi metode de lucru cu copiii, terapia prin nisip. Grație acestei terapii, care pentru copil nu este decât o joacă, putem evalua exact starea lui psihoemoțională și stabili metodele ulterioare de lucru cu el pentru a-l face să se integreze în societate.
Cu Lucia Bacalu și Expresul din Ungheni punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.